zinu, ka mana sieva to bērnu mīl tāpat kā es to bērnu, un tas tā kā trīs turs, visas trīs malas vienotas.
Mēs tiekamies ģimenes studijā. Darbdienās pēc trījiem.
Sadarbībā ar žurnālu Mans mazais.
Labdien, ģimenes studijā. Šodien mūsu sarunas temats ir vīrietis un viņa loma dzemdību procesā. Ar mani kopā šeit ģimenes studijā ir Jūrmalas slimnīcas vecmāte Sarmīte Trautmane. Labdien!
Labdien!
Un vēl ar mani še kopā šo stundu daloties savā pieredzē ir gatavi pavadīt Reinholds Zviedrs un Māra Niedra. Labdien!
Labdien!
Jums ir tagad jāizstāsta tā sava radniecības pakāpe, Reinholds un Māra. Jūs esat vīrs un sieva.
Esam.
Jūs esat vecāki diviem kopīgiem bērniem, bet Mārai ir arī vēl pieredze.
Nu, mums ir sarežģīti. Mums ir divi mani, divi mūsu, un vēl viens pats atnāca. Tas mums kopīgais.
Uzreiz es gribu pieteikt arī mūsu studijas tālruņas, kas dos iespēju jums, mūsu klausītājiem un klausītājām, iesaistīties sarunā, jo mēs ļoti labprāt uzklausīsim arī jūsu pieredzes stāstus par to, cik ļoti svarīgi jums, jūsu ģimenēs ir bijis, lai bērna nākšanas pasaulē nākšanas brīdī klāt būtu visa ģimene, proti tētis un mamma, un ne tikai mamma viena pati tur cīnītos. Vai pilnīgi iespējams, varbūt kādai no jums vīra klātbūtne ir bijusi tikai un vienīgi apgrūtinājums, un jūs joprojām uzskatāt, ka vīrietim dzemdību zālē nav ko darīt, un tā ir tāda lieka greznība. Tātad tālruņa studijā ir 67225599, 67222888. Varat arī sazināties ar mums rakstot ziņu Latvijas Radio 1 mājaslapā, un arī Twitters ir jūsu rīcībā at ģimenes studija. Nu, agrāk tiešām, kā pirms raidījuma pieteikumā izskanēja, nu, pirms 20 gadiem iedomāties vīrieti dzemdību zālē, ja vien viņš nav ārsts vai kāds cits no medicīnas personāla, tas bija kaut kas vispār prātam neiedomājams. Jā. Jums abām ir tā pieredze, gan Sarmītei, gan Mārai, kā tas ir, kad sievietes šiverē pa to dzemdību zāli. Kāpēc tas tā bija, kāpēc to vīrieti ne un ne?
Nu, kādreiz jau vispār, man liekas, bija sieviete uz dzemdībām, kuru atveda, viņu tā kā cietumā iesprostoja, durvis bija visas noslēgtas, un tad tikai to rezultātu pēc dzemdībām redzēja kādā piektā dienā, kad bērniņš smuki sapucēts, mamma atguvusies pēc dzemdību procesa, un visi priecīgi, laimīgi tik izrakstīti mājās. Un tas process, pats dzemdību process jau palika sabiedrībai diezgan slēgts. Tas bija mūsu, un arī tas bija ārstu diezgan tāds kults, ka mēs bijām tie galvenie, un sieviete jau bija tas mūsu, ar ko mēs strādājam. Jā, tagad jau ir otrā, tagad pacients ir galvenais, un mēs esam tie palīgi, kas ļauj piedzemdēt bērniņu skaisti un prasmīgi.
Nu, toreiz, laikam, viss tā sistēma bija tādējādi balstīta.
Jā, tieši
seksa nebija, līdz ar to arī tie bērni, nu tā, kā viņi dzimēja, nu sazina, vienkārši tad tādas kumulīšas.
Jā, kāpostos atrada stārķi atnesa, jā, tagad mēs visu zinām, jau skolā, kā tas notiek.
Māra?
Jā, Sarmīte ļoti precīzi pateica, ka cietumā, jā, es tieši tā arī jutos abas pirmās reizes.
Un sāksim ar to, ka arī personāls vienmēr bija cepurēs un maskās, redzamas bija tikai acis, labākā gadījumā dusmīgas vai smaidošas, ja, un arī neredzēja to mediķi, kāds viņš izskatās, bija balti halāti, un mēs bijām vienā pusē, un māmiņa topošā bija otrā pusē.
Jā, es pati tajā laikā biju mediķi, bet tas man nemazināja tās sajūtas. Es pats strādāju tieši tajā pašā slimnīcā jau gadiem, bet tas absolūti nemazināja tās sajūtas, ka es esmu cietumā. Jā, man bija 8 dienas, tas bija kaut kāds ārprāts. Tiešām ir grūti vienai pašai sazvanīties lākā arī, tā kā nebija
iespējas. Tad jau tāda iespēja kā, nebija, vai ne?
Nu, bija, varēja iet māsiņai lūgt, lai ļauj, bet, ka tur visu nodaļu nāk un lūdzās, jo māsiņai jau arī viņu nevar ļaut, ka tas tā līnija visu laiku noslogot.
Kādas zīmītes varēja nodot vai pa logu parādīt?
Jā.
Kaut kādus ziedus, es atceros, taču varēja, ja
nedrīkstēja palātās, nedrīkstēja turēt ziedus, bija ļoti stingrs režīms.
Bet jā. Man ir stāsts, ko man mamma ir stāstījusi, tad, kad es esmu piedzimusi, bijusi ārkārt ārkārtīgi pārpildīta dzemdību nodaļa, un man mamma ir gulējusi koridorā. Un tad kaut kā mans tēvs ir pamanījies apvārdot to medicīnas personālu, sakot, ka viņa jau nav palātā un koridorā, un tad es atceros, ka man mamma stāstīja, ka viņa ir gulējusi, un viņa ir bijusi kaut kāds tur milzu puķu pušķis pielikt blāks, labi, bet mēs tagad nedaudz iegremdējāmies tādās nepārāk patīkamās atmiņās par tiem vecajiem laikiem.
Vienīgais, es varētu piebilst, kad Jūrmalas slimnīca, laikam ir vienīgā Latvijā, kas tomēr sāka pirmie ģimenes dzemdības, un māmiņām bija katrai savu dzemdību telpa. Jo citās slimnīcās bija arī dzemdību zāles, kur dzemdēja sievietes vienlaicīgi vairākas kopā.
Tas arī kaut kāds svētais ārprāts izklausās.
Personāla ērtība, bet tas ir dabiski, ja dežūrē vienu vecmātu, viņai reizē jāpaņem vairākas dzemdības, kā tas tā laikā arī bija, tad dabiski, ka viņai ir ērtā, ka viņas visas ir turpatās aptverams ar acu skatienu, nevis katru savā telpā. Tad tā sistēma jau to visu diktē, tas jau izrietēja no tās sistēmas.
Sarmiet, jūs piefiksējāt, no kurā mirklī tad radās un kā tas notika, kad radās tā saprašana, ka baigi sievietē ļaut, lai viņai nāk arī vīrietis līdzi uz šīm dzemdībām, lai tās ir ģimenes dzemdības?
Nu, laikam tas sākās ar to, kad no ārzemēm nāca kaut kāda informācija, ka tā arī mēdz notika, ka vīrieši piedalās dzemdībās, ka tas nav tikai sievietes darīšana vienīgi, ka ģimene ir ģimene, un ģimene ir jāredz visas puses, ne tikai tās labās un pozitīvās, bet arī jāredz arī, kā tas bērniņš ienāk pasaulē, un tās emocijas jau jāsadala uz abiem, tas ir ļoti svarīgi manā uzskatā, manā. Prātā, tā ir.
Iesaistīsim sarunu ar Reinholdu. Reinholdu, tad, kad Māra gaidīja jūsu kopīgo pirmdzimto, kā tad slēmums tīri praktiski, kā jūs pieņēmāt, ka jūs dosities līdz Māra teica, vai tas vienkārši bija kaut kā likumsakarīgi, jums vispār nebija nekādu iepriekš par to sarunu?
Nē, sarunas par to bija, bet tas bija kaut kā pašsaprotami, jo, nu, jau, kā saka, kā vecais krievu teiciens, ne, bet latvisko teis, nu, mīlu braukāties ar ragaviņām, nu, tad tas velc arī viņas kaldā. Jo, nu, gāju atbalstīt sievu.
Bet kāds bija tās pārunas? Nu, kurš bija tas, kurš pirmais teica, uzdev šo jautājumu?
Es visu pat neatceros, mums bija tāds spēkās pārunas. Man liekas, ka tiešām tas bija tik pašsaprotami.
Varbūt arī sarunas bija tādas, bet nu, tas tiešām bija pašsaprotami, ka nu, kā tad tā?
Jā, ka bērniņu gaidu, tomēr divi cilvēki, jā, nevis viens.
Jums, Māra, tagad ir tad iespēja salīdzināt, kāds bija tas pats dzemdību periods, ņemot vairāk iepriekšējās reizes, jūs jutāties kā cietumniece?
Nu, ir jau grūti salīdzināt, katru dzemdību savādāks, bet es nu, drīzāk man vieglāk stāstīt, kā es pirmajās jutos toreiz tajā cietumā. Jā, es jutos šausmīgi vientuļa, ļoti vientuļa, un ja tev sāp un tu jūties slikti un tu vēl esi viens, nu, tas vienkārši nepatīkami pēc tam atcerēties to visu. To dienu pārdzīvo, nu pārdzīvo tādā nozīmē, ka viņa ir, viņa paiet. Bet tas kaut kur jau paliek, tas emocijas nepatīkamās.
Un savukārt, tad, kad Reinholds bija klāt, tad...
Jā, pat tas, ka viņš sēdēja man blakus un es lauzu bulduru slimnīcas palodzi un spēlēju tur kaut ko telefonā, tas mani nekaitināja, jo viņš tur bija. Tur sēdēja.
Vai Reinholds arī kaut kā reāli varēja atbalstīt kaut ko, varēja palīdzēt?
Viņš jau var to arī atbalstīt, ka viņš tur bija, nav jau obligāti, viņam tur jāskrēt visu laiku pakaļ, vai, nezinu, nepārtraukt jāmasē muguru, vai, nu, tas, man, piemēram, man nevajag skarties klāt, nevajag mani aiztikt, sāpēšu es pati, bet tu tur esi. Bet, tā, ka man nāca tā sāpe, tad es pateicu Reinim, nāk, viņš piefiksēja laikam telefonā, protams, datoriķis, jā. Nu, tā viņš arī atbalstīja, vai tādī brīdī, ka es tur nebija, un ja nu kaut kas mainās, tad viņš var aiziet un pasaukt, vai, nu, ja tu esi viens, tu esi pats ar savu sāpi, un tevi kārtu grūtāk.
Jo tas tā sākums līdz pāriešanai uz zāli jau faktiski tā arī bija. Nu, mēs tur vairāk vai mazāk gaidīšanas režīmā, tajā savā istabiņā izdalītajā dzīvojām līdz brīdim, kamēr ir. Ir process, ir sācies.
Un tad, process,
jā, un tad faktiski kaut vai tā paša palīdzēt aiziet līdz tos dažus metrus.
Mums maz tur sanāca cīnāties, mēs kādu stundiņu varbūt tur pavadījām.
Ļoti svarīgi, jo laikam ir arī tas, ka tas vīrietis vienkārši tētis ir kaut kur tuvumā. Nevienmēr viņam varbūt ir jābūt blakām. Jā, tieši tur kā saka, visas māmiņas grib, lai nāk uz to dzemdību zāli, tieši uz to gala procesu, jā, bet ka viņš ir kaut vai istabiņā, viņš gaida, viņš nav kaut kur prom, kaut kur ar draugiem, kaut kur izklaidēs, bet viņš ir, jo no malas jau vīrietim arī to visu pārdzīvot ir ļoti, ļoti grūti, ja viņš reāli jau nevar tā palīdzēt, bet viņš ir, un tas satraukums, ko mēs arī redzam daudzos tētos, viņš ir mēms, tas satraukums, bet mēs redzam, cik viņiem ir grūti mammai, uz āru nāk emocijas, viņi daudz ko var pateikt, bet ja tēti jau viņi sabijušies, cirreiz viņi ir dusmīgi, cirreiz viņi tajā neizpratnē dažādi rīkojās, bet tie ir, protams, tikai tie tēti, kas grib nākt uz dzemdībām un kas grib atbalstīt mammu, jo ir jau arī tādi, kuri ir ar varu pierunāti, atvesti līdz, un viņiem neinteresē tas, kas notiek. Viņi ir malā ar savu, varbūt, datoru vai avīzi, un tad jau tā mamma arī tā ar nožēlu var skatīties uz viņu, man šitā ir, un tev tas neinteresē. Ja? Tas ļoti jūtams, kā pārim ir attiecības tieši dzemdībās, jo tas ir priekš pāra kaut kas tāds liels un pirmo reizi nebijis, un tad tāda krīzes situācija, kā mēs kurš uztveram to situāciju.
Bet tad, kad tikko sākās ģimenes dzemdības un šis tēts varēja nākt līdzi, tā bija tomēr tāda, nedaudz ekskluzīva iespēja, jo es atceros, man šķiet pašā sākumā, es nezinu, vai Jūrmalā būdu ar slimnīcā, bet tur, kur man puika nāca pasaulē, par to bija jāpiemaksā, ja tu gribēji, lai tev vīrietis nāk līdzi. Šobrīd arī tā praksa ir,
Šobrīd nav jāpiemaksā, bet kādreiz bija jāpiemaksā, laikam ar to domu, ka tie vīrieši jau galīgi nebija tādu kursu, kas sagatavo viņus ģimenes dzemdībām. Un tā noteikti vecmātei būtu dubult slodze, lai izstāstītu, kas tur notiek un kāpēc tā notiek. Un nāca, daudz nāca tikai intereses pēc, kas nu tur tagad būs, un nezinot, kas tur notiek, ļoti daudz bija dusmas un agresijas pat bija, jo aiz nezināšanas, un lai to visu kaut kā apvienot un būtu labs rezultāts, mums daudz bija jāstrādā tieši ar tētiem, to mammu varbūt bišķiņ pat atstājot novārtā, jo tam tētim pie skaidras apziņas bija savi jautājumi un savas prasības.
Jūs, Reinhalda, atcerties to? Nu, kā tas bija? Jūs tur bijāt malā, jūs bijāt sagatavots?
Jā, jo faktiski mums jau bija tā, ka gan vienos, gan otrās dzemdībās bija pirms tam jau ejot, to sakot, gatavojoties procesā, mums bija jāaiziet kursi, kuros tad arī vairāk un mazāk tiek apstāstīts process un savukārt jau arī braucot reģistrēties uz bulduriem. Sarmīti mums izstāstīja, izrādīja, man apmēram bija skaidrs, kādā veidā notiek process, uz vietas tad jau skatīsimies. Un tur jau savukārt galvenais ir nebaisīties.
Nebija tā, ka pirmajā reizē tomēr bija varbūt kaut kāda tāda mazliet pietāta, varbūt tāda īsta nepārliecinātība. Otrajā reizē jau apmēram padodiet man, ko jums padod kādu instrumentu.
Es laikam nebūšu gluži tas, kuram būs pietāta arī pirmajā reizē, bet bija skaidrs tas, ka, es redzu, ja cilvēks strādā un ir kaut kādā veidā, viņš koncentrējās, Sarmīt viņas darīja savu darbu, un tad, attiecīgi, es tajā brīdī esmu blakus, un ja viņai kaut ko no manis vajadzēs, es esmu
viņām.
Blakus. Vai viņām, vai jā.
Pairāk jau tais Sarmītē.
Jā, jo ar Māru, jā. Viņa,
Māra pati tiks galā.
Tur ir tā kā atrvilciens nāk, un tad jā.
Bet es jums klausītāji gribētu atklāt, ka tas absolūti nav sarunāts, ka Māra un Reinholds ir pazīstami ar Sarmīti, proti, ka Sarmīte kā vecmāte ir bijusi klāt Māras un Reinholda trešā bērna. Nē, otrā bērna.
Nu, vai sarežģīti.
Tur sarežģīti.
Bet visus piecus kopā un tad trešā.
Nu, katrā ziņā jūs nebijāt svešinieki, jūs esat pazīstami un jūs esat pārdzīvojuši bērna.
Piedzīvojuši,
izdzīvojuši pirmo dzimšanas dienu. To parasti atgādina, ka tad, kad brauc uz dzemdību nodaļu vecāki, viņiem vajag atcerēties, ka viņi nebrauc kaut kur, bet viņi brauc uz sava bērna dzimšanas dienu. Izlasīšu vēstuli, ko mums Revita atrakstījusi. Paldies par jauko raidījumu, cenšamies. Viņa raksta, ka pati ir dzemdējusi vienu bērniņu, un šis dzemdību process bija diezgan ilgs un mokošs, un nebija vīra blakus, tāpēc ļoti pietrūka vīra atbalsts un klātbūt, un tāpēc noteikti, ja būs otrs bērniņš, gribētu, lai tētis ir klāt. Bet dzemdību zālē gan uzskatu, ka vīram nav ko darīt, jo mazums kā viņš var reaģēt, jo ne jau tāpat vien mūsu vecmāmas, vecmāmas dzemdēja nēsot klāt vīriešiem. Jūs novērojums, Armīt, cik bieži ir tādi gadījumi, kad, nu kā Evita raksta, ka sieviete grib, lai viņš ir blakus, bet dzemdību zālē nē. Un par ko tas varbūt liecina, kā jums šķiet?
Nu, kādreiz liekas, ka tā dzemdību zāle, nu, tur ir šausmīgi skati, jā, no tiem ir visvairāk baili, bet vīrietim jau tos skatus nav jāredz. Viņš tieši tāpat paliek tai zālē, viņš ir pie mammas tuvumā, kaut ko čukstā austiņā, kaut ko sarunā, un tas, kas liekas šausmīgs, tas jau paliek mūsu ziņā, ja, un pēc tam izdzirdēt to kopējo, to bērnu kliedzienu abiem vecākiem, man šķiet, tas ir nu, ļoti, ļoti, tas, nu, to nevar atņemt, ja, to nevar izdzīvot aiz durvīm stāvot, ja, un ja ir tiešām kopā visi, un tad redz to bērniņu, tas ir laimes sajūta, man šķiet, vecākiem ļoti.
Bet tie iemesli, kāpēc sieviete saka, nu, lai viņš pasēž palātā.
Nu, viņām liekas, varbūt es nebūšu smuka tajā momentā. Sievietes ir sievietes, ja? Jo ir arī tādas sievietes, kuras neaizmirst, nāk ar lūpu krāsu higieniski un vienmēr sasmērē lūpiņas, lai nav savs, jo ārprāts būs savs lūps un viņa nebūs tik smuka, ja? Un tu piekārto matiņus, ja? Sieviete visās situācijās tomēr ir sieviete, un varbūt viņas biedē tas, ka, nu, tajā procesā, tajā, kad bērniņš dzimst, nu viņas nebūs tik ideālas mukas, kaut vai tas ir tāds diskutējums jautājums.
Jūs sacījāt, ka reizēm nāk vīrieši vienkārši intereses dzīti. Tādās...
Kā fotogrāfijā.
Nu, un kā ir tādās situācijās, viņi ir jums mediķiem un tai sievietē ir kāda balsts?
Nevienmēr. Nevienmēr, jo ja viņiem ir uzdota loma, ka viņiem tur ir kaut kas jāfilmē un jādara. Viņi kā jau vīrieši pieiet pie tā praktiskā, viņi tās emocijas atstāja malā un tad viņi tiešām cenšas nofotografēt visas, ko tā sieva ir pirms tam pateikusi, ja, un tad tas emocionālais kaut kur atkal paliek. Nu, un tad mēs esam pa vidu, lai mēs arī brīžiem satuvinam tos pārus, sakam, nu, palīdziet tur mamītē, tur kaut ko padodiet vai kaut ko, ja. Un tad mēs viņus tā kā atslēdzam no tās darbošanās. Bet, nu jā. Tā.
Vēl jūs sacījāt, ka tie nesagatavotie noteikti arī ir, nu, jums ir tā kā vēl papildu darbs, vai arī šobrīd, nu, kad ir iespējams principā, man liekas, pilnīgi visur, kur, nu, cilvēks ir nolēms, lai es bērniņu pasaulē pie speciālistiem piekļūt un izzināt visu līdz sīkākajām niansēm, vai tomēr joprojām gadās pilnīgi nesagatavot tēti un kas notiek šādā situācijā?
Gadās, jā, gadās pilnīgi nesagatavot un tad viņi vairāk ir tā kā traucēkļi, jo viņiem viss liekas briesmīgi, ka mēs visu daram, lai sievai vairāk sāp, ka mēs visu daram tikai to slikto. Un viņi, tas ir aiz nezināšanas, jā, ja tā, un tā citreiz arī nav tā laika vienmēr ar viņiem izrunāties un izstāstīt, ja viņi atnāk tieši tajā dienā, kad viņiem ir tās dzemdības, lai izstāstītu visu, varbūt grūtniecību, visu sajūtas, mums vienkārši nepietiek laika, un tad tā paliek, sieviete paliek ar savu sāpi, vīrietis ar savu neapmierinātību un dusmām, un mēs jau darām, kas mums jādara.
Jūs tur visam pa vidu izdarāt savu darbu, jā. Bet tad arī tā.
Bet tas gandarījums nav noteikti. Vienīgais gandarījums tas, kad ir piedzimis bērniņš.
Vīte raksta, mums ir trīs bērniņi, un visās trīs dzemdībās piedalījās arī vīrs, un man tas ārkārtīgi palīdzēja, un es pat iedomāties nevaru, ka viņa nebūtu bijis klāt, jo pirmkārt pārsvarā es dzirdēju tikai vīru, es nedzirdēju, un iekavās rakstīts, negribēju dzirdēt to, ko dakteris saka, un mans vīrs stingri un lēni teica, kas jādara. Otrkārt, viņš šo procesu uztvēra viegli un ar humoru, tāpēc es arī jutos viegli un dažbrīd pat smējos par viņu jokiem, veidojās laba atmosfēra, kurā gan vecmāte smējās un arī mamma uz dzemdību galdu. Un treškārt, praktiskās lietās palīdzēja aiziet līdz dušai, padot padzerties, pēc tam pašūpināt bērniņu, kad viņš raud. Mēs gaidām arī ceturto bērniņu, un es pat nevaru iedomāties, ka vīri man nebūtu blaks, jo viņš vienmēr ir bijis liels atbalsts. Vitai ir paveicies, un laikam, nu šeit ir tā ideālā situācija.
Piekrītu Vitai, jā, kad gadās pāri, kur tiešām vecmāte vairāk sadarbojas ar vīru, ar topošo tēti, un tad viņš tai mammai tur nodo to mūsu informāciju, un tad arī tas kopdarbs arī tad izveidojās ļoti labs. Un tad visi mēs esam apmierināti ar darbu, jā. Jo ir mammas, jā, kad uzklaus tēti, viņš skatās ar viņu lielām acīm, ko viņš teiks, un tad vecmāte atkārto tētim 10 reizes, ko tur jādara, un viņš jau tā ķēdīte darbojās, jā.
Un arī tī ir tā praktiskā palīdzība tikko kā piedzimstot bērnam, vai ne, Reinholda? Ja tur arī jūs bijāt tāds vairāk malās tā?
Nē, tur jau bija kā pirmo stundu, pat vairāk jau kamēr bērniši tur patās arī dzemdību telpā mēs bijām, pēc tam jau uz istabiņka pārgāja, jā, tur loģiski, gan protams, bija nedaudz neierasta, man tas ir, bija pirmais bērns, un tad tur to mazo dzīvībiņu turēt rokās, bet jā, gan sievai palīdzēt, gan arī bērnu pievaktēt.
Bet jūs pats, Reinholda, atceraties tās sajūtas pirmā un otrajā dzemdību pieredzē savā?
Nu, jā.
Kādas bija tās izmaiņas, pārmaiņas?
Otrajā kas... viss notika tik ātri, ka... Tur tā. Pirmajā tas viss bija tā salīdzinoši, nu... Nepārāk ilgi un arī nepārāk ātri. Līdz ar to tas bija tā, nu, salīdzinoši vienkāršāk un vieglāk un tā iziet cauri tam visam procesam. Otrajā, nu, jā, 46 minūtes.
Cik tālu jūs tikāt? Jūs līdz tajā slimnīcē vismaz tikāt?
Nē.
Mēs tikām jau... no gultas, kur normāli cilvēki 5 no rīta parasti uzturās līdz vannai.
Tas nozīmē, ka vecmātes vietā bija kas?
Vīrs.
Tātad mums ir jāatklāja klausītājiem, ka tēti var kļūt arī par vectēviem vienā piegājienā.
Jā.
Jums, Māra, ko tas nozīmēja, ka jūs sapratāt, nu, ka tagad būs jātiek galā?
Ka būs jādzemdē?
No, ka Reinholdam būs jābūt, nu, tur tik...
Man liekas, viņai jau...
Nē, redzēt, mums ir tā dzemdību progresija, jā. Pirmās 8 stundas, otrās 2,5 stundas, trešās pie sarmītas 1,5 stundu. Līdz ar to, nu, bija jau skaidrs, ka ir jāgatavojās, ka būtu diezgan nolaidīgi no mūsu puses iedomāties, ka mēs noteikti paspēsim aizbraukt tur vai vēl kaut kur, vai kāds mums noteikti paspēs atbraukt pakaļ. Un tāpēc mēs ļoti, ļoti daudz lasījām, ļoti daudz interesējāmies, un jā, mēs bijām gatavi aizdzemdībām. Te pašā laikā mēs bijām arī pie sarmītas aizbraukuši. Ja nu tomēr tā mierīgi un lēnām, nu tad brauksim uz būduriem, jo tālu jau mums nav.
Jā, jo kā jau tu pati teici, katras dzemdības ir savādākas.
Katras dzemdības ir savādākas, jā. Tā kā mēs bijām tam gatavi visādi. Un, nu, tad tas vienkārši notika. Mēs ļāvāmies. Kā es jūtos ar to, ka Reins tur bija? Es viņu apbrīnoju kaut vārds.
Par ko?
Es viņu vietā nezinu, vai gribētu būt. Ar visu to, ka es esmu mediķi, un ar visu to, ka es esmu dzemdējis 4 bērnus, tā tik mierīgi, cik viņš izdarīja visu to, kas tajā brīdī bija jādara, ka viņš vienkārši piecēlās, viņš piezvanīja mūsu maidzemdību vecmātē, viņš gailēja stūdenu vannā, viņš palīdzēja man iekāpt vannā. Tad jau bija, tas, ko es jums tagad izstāstīju, tas bija 15 minūtes, jo? Un ja kādam liekas, ka 15 minūtes ir daudz, un pa viņām var pagūt aizbraukt līdz slinīcai, nu, neesiet naivi, nevar. Un tad Reins man visu laiku bija blakus. Jā, principā, tanī brīdī, kad mēs jau bijām vannā, tad bija vēl 4 kontrakcijas. Mēram. Un Rūta bija klāt. Un tā, ka Rūta piedzima, tad es viņam saku, tu zvani vecmātei, lai viņa neskrien. Nu, ka bērniņš vai piedzimis, lai viņa tik šausmīgi neskrien. Nē, nē, nu, es vienkārši baidījos, es pati braucu ar auto, ka viņa pārāk pa galpa, nu, ka vairs nav, tagad ir pauzīte līdz placentai, tagad mēs mierīgi varam visu ievākt elpu un es viņam, protams, tu tikai pastīsi, ir meitene. Jo es, nu, tas bērniņš guļ uz vēderi, es tevi vannā, protams, tajā brīdī šausmīgi pārgurus, jā, un viss tas emocionālais, tas tā gūzma, kas uzgāžās tajā brīdī virsū, ka tas bērns ir, nu, pat piedzimis, to vispār nevar aprakstīt, ja cilvēks pats to nav piedzīvojis, jā. Un es saku, jā, ir meitiņas. Un viss bija labi, vecmāt bija jau pie vārtiem. Rens gāja, ielēd viņa iekšā. Viss bija tā, sabrīnoju to viņa mieru un to, ka viņš man ļāva psihot. Es varbūt uz ārtu nerādīju, bet, protams, ka es biju ārkārtīgi uztraukusies. Un ne tāpēc, ka tas notiek mājās vispār. Tas ir stress un tas un tas viss bija ārprātīgi ātri. Bet, jā.
Tas nozīmē, ka tajā brīdī jums bija ļoti, ļoti svarīgi, ka bija blakus viens mierīgs cilvēks, jā, mierīgs, protams, un par sevi pārliecināts. Kur jūs to pašpārliecinātību tajā brīdī, kur to pārliecību par to, ka viss būs labi, ka ir mierīgi guvāt vai veiksmīgi noslēpā to, ka arī jūs bijāt uztraucies?
Nu, uztraucies bišīt es biju, jā. Bet tā kā, nu, salīdzinoši, viens bija tie kursi, kur, nu, tajā brīdī, ka bērns dzimst, nu, tad, nu, ko, nu, vienīgais, ko tu var stāvēt, un ļaut viņam dzimst. Un patiesībā tā kā Sarmīti iepriekš teica, ka nu, vīrietis spēja, nu, ja viņam ir kaut kāds uzdevums, nu, tu spēji tā salīdzinoši mierīgi pieiet jautājumu. Tā faktiski, tas laikam arī bija mans uzdevums, jo tāda uztraukuma īsti
Nebija laika konkrēti.
Nebija laika, viens otram kārtām bija tas, kad beigās jau, kad tu redzi, ka tas viss jau tā notiek, vēl papildus kaut kādu adrenalīnu devu, jo pec tam, nu, ka vecmāte atbrauc un viņai tur jāpalīdz sanest mans, es tur hop, sanest iekšā kofers, pēc tam, ka viņai bija jāpalīdz aizbraukt. Tad es sapratu, ka jā, adrenalīns ir bijis, jo to koferi, ko es iepriekš apmēram divus ienesu iekšā, tad pēc tam es tā, nu, sapratu, ka viņš ir smagāks krietni nekā man sākumā likās. Līdz ar to tas arī bija, nu, norādījis to, ka varbūt, nu, tas kaut kāds iekšējais uztraukums, kaut kādi procesi notika un nu, uz āru nerādījās, bet pēcāk bija, nu, piefiksējami. Bet visādi citādi, nu, galvenais, nezinu, bija klausīties, ko saka Māra un
ļaut izlaust rokas.
Ko tas nozīmē, ļaut izlaust rokas?
Nu, Rudzim vannā un dabiski mājas vannā nav nekāda tāda kaut kāda rokturu vai kā ieķerties, jā. Bet tajā brīdī ļoti gribās ieķerties. Es nezinu, kāpēc. Nu, gribās. Un tajā brīdī, jā, kā nu, es nezinu, tas bija tik ātri, tās 3-4 kontrakcijas, kur mēs bijām tajā vannā, jā. Man liekas, ka es neatlaidu tavas rokas nebrīdi.
Tu turējies, bet, nu, es neteiktu, ka tas bija kaut kāds tāds tā kā pilnīgākā, nu, kā saka, nāves tvēriena.
Man gan
tik traki nebija.
Cik spiltas atmiņas.
Nu, ārkārtīgi, tas mums tik fantastisks tāds. Jā, mēs ļoti labi atceramies, mums ir lapiņa.
Galvenais ir bija vēl pavisam, jā, visam pa vidu, man vēl jāpaspēja piefiksēt uz lapiņas visu laiku.
Jā, visu laiku, visu kontrakcijas.
Un vēl jāmēģina neiemest telefons vannā.
Dators gan nebija atšķirībā no tās iepriekšējās reizes, tas bija kaut kur palicis tālāk. Klausītāji, jums arī ir iespēja savās atmiņās dalīties ar mums, un šo sarunu mēs turpināsim arī ģimenes studijas otrajā pusē.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Turpinām šīs dienas sarunu ģimenes studijā, un ar mani kopā šeit ir Sarmīta Trautmana vecmāte, no Jūrmalas slimnīcas, un vīrs un sieva, kas piedzīvojuši kopīgus divus dzemdību stāstus, Māra Niedra un Reinholds Zviedrs, un mums ir kāds ļoti pacietīgs klausītājs, kurš visu muzikālo pauzi ir gaidījis. Labdien, mēs jūs klausāmies!
Jā, sveicināt!
Jā, sveicināt, mēs jūs dzirdam, jā, un jūs...
Jūs jau, kas vienkārši esmu ceļā, un ceru, ka nepazudīs zonu, ja pazudīs, tad piedošam. Es tomēr sapratu, ka es gribu padalīties, un man ir konkrēts iemesls, kāpēc, jo es gribu atbalstīt visu vīriešu brālību, tas būs viens, un, protams, atbalstīt to apziņu stāvokli, kas liecina par pašu galveno cilvēku, nu, vienu no svarīgākajām lietām cilvēku dzīvē, tas būtu, kas apstiprina sievietes sūtību uz zemes, un tas būtu mākslas instinkts un spēja uztvert mīlestību kā svētību. Un tā tas par savu pieredzi mazliet. Es ceru, ka tas kaut ko dos. Man liekas, ka jebkurā gadījumā vīriešu klātbūtnes noteikti ir atbalsts sievietei. Izņemot varbūt vienu gadījumu, ja vīrietis tiek pierunāts ar vilcu, ar varu kaut kā dabūt to slimnīcu, tad tā vilšanās varbūt, pēc tam varbūt ir lielāka par to atbalstu. Bet ja vīrietis nenāk teiksim, uz kino, uz priekšnesumu, kas ir dzemdība, ja viņš kaut vai ir blakus, kaut vai klusē, es domāju, tas jau ir kaut kas. Otrs variants, ka vīrietis nāk un dara visu, ko sievietu lūdz, un tur ir ļoti daudz lietas, ko var darīt, var masēt muguru, var to pašu ūdeni pienest un pačupstēt ausī un mēģināt pasmīdināt. Uzlikt plakas vielas, karstāks pieres un izdomāt vēl kaut ko, jā, jebko. Tas jau ir kaut kas, jo vispār jau, man liekas, tas atkarīgs no katra pāra, kas notiek. Ja pāris ikdienā ir jūtīgi savā starpā atvērti un izpalīdzīgi un dzirdīgi, tad ir krīzes situācija, kurā tu iepazīsti viens otru vēl labāk.
Sakiet, jūsu pieredze, jūs esat piedalījies un bijis kā palīgs vienās, jā, protams, vienu reizi vairāk kārt?
Trijiem saviem bērniņiem es esmu bijis dzemdībā klāt. Pirmajā reizē es tā darīju, kā es tikko teicu. Es darīju visu, ko man būtu sievietes. Pēc tam apmēram gadu viņi mani slavēja radiem draugiem, drusīšiem, kā saka. Un es sapratu, ka tas bija to vērts. Otrā reize es biju tam vairāk sagatavots, es uzzināju, ka ir speciāli elpošanas vingrinājumi, kas palīdz tam procesam, nu, iet, ja ne ātrāk, tad vieglāk, un, protams, mazina sāpes, tad vēl daudz citas lietas. Un pēc tam otrajā dzemdībā bija tāda interesanta lieta, jo dzemdību laikā viņi risinājās apmēram 8 stundas, no pusmetri līdz 8 rītā, un es tā vien brīd apstrahējos un es sapratu, ka ja tu patiešām esi tajā iekšā visu sirds un dvēseli un tu nedomā, kā tu izskaties un to noteikti nedomā arī sievieti tādā brīdī, ja viņi mīl savu bērnu un savu vīru un uzticās, viņi absolūti nedomā par to, kā viņi izskatās. Pirms un pēc tas ir normāli, jā, bet tajā laikā diez vai. Un es sapratu, ka tas, kā rīkojās divi cilvēki sagaidot savu bērniņu, viņi ir smieklīgāk par jebkuru Mr. Bean show, jo tas ir, jo notiek pilnīgi jebkas ar vienu mērķi, lai sievietei būtu vieglāk, lai pēdniņš ātrāk piecīm un būtu vesels un novērtāts visām desmit balvēm.
Paldies jums liels par jūsu pieredzes stāstu. Piekritīsit, ka man aizķērās arī tas, ko viņš atsīja, ka ir vajadzīgs šis atbalsts no citiem vīriešiem, proti, ka tad, ja kāds pateiks, Reinhold, jums ir bijis tā, ka kāds prasa, nu kā tas bija, ka kāds redz draugs paziņu prasa, nu vai ir vērts, vai vajag iet līdzi sievietē, vai vajag būt par atbalstu, kas ir tas, ko jūs sakāt, vai ja kāds tagad prasītu?
Es tā ātri man nevaru atcerēties, vai kāds man ir prasījis, bet ja man kāds prasītu, tad tas viennozīmīgi man atbild būtu jā. Jo, nu, tas arī ir savu veidu, nu, vīrietības apliecinājums.
Mums ir vēl kāds zvanītājs. Labdien, mēs jūs klausāmies.
Labdien. Es nezinu, cik jauki tas notiek Būduros, bet nu, man meitiņai jau 14 gadi ir mieru ielā bija pieņēma dzemdības. Un es pat gājis, biju tādos kursiņos brusku tur, bet nepaspēju visu iziet līdz galam tur, nu kā piedalīšanos. Un dakteri tā uzreiz, vai kas viņa tur bija mediķis, viņa teica, jums rengens ir, mēs kopā ar sievu pagaidam gājām. Es saku, nē, nav. Nu, tad jūs nevariet, varbūt jums ir tuberkuloze un tā tālāk tur kaut ko. Tad es aizskrēju uz arsu, uztaisīju rengenu ātri, tā bija brīvdiena, bet arsu strādāja rengens. Un atskrēju, apakaļ viņa pat nepaskatījās par rengenu, iegāju jau pie zemdējošās sievas un paprastīju, tur viss jūs atnācis ir. Vai ielaist viņu iekšā, vai labāk, lai viņš paliek ārpusē? Šādi izskanēja jautājums, un sieva novaidējās, lai viņš paliek ārpusē.
Un kā jūs jūtāties tajā ārpusē?
Es jūtos vientuļi, jo es nevarēju palīdzēt sievai. Mani mediķi ar savu, teiksim, to profesionālo viltību izraidīja ārā būtībā no šī procesa, un es neko nevarēju ne pieturēt roku, ne paķukstēt ausī, ne vispār redzēt. Nu, man nebija tur tā redzēšana. Svarīgi, bet nu, es gribēju būt klāt, jo es ar savu bērniņu mētiņu sarunājos jau vēderā, kas saka, viņam un 5 gadu vecumā jau dzējoļus rakstīja, ja, un skolā, diemžēl, pārtrauc visu to darīt, jo mums skola nevis veido personības, bet visus vienādas taustiņas paidītājas veido, kas internetā mācās pašlaik. Nu, teiksim tā, es jūtos, un tā es tagad jūtos.
Paldies jums liels par jūsu pieredzi stāstu, bet kā ir arī vīrietis jūtas, var justies vientuļš, ja viņš netiek klāt šim procesam.
Jā, bet par to fluorogrāfiju bija taisnība, arī mēs prasam, lai uz dzemdībām vīrietim būtu izieta fluorogrāfija plaušu.
Bet kāds ir tas iemesls, varbūt izstāstīt?
Tās pašas tuberkulozes, jā. Jo ir bijuši gadījumi, ka pēc tam atklāja kaut kādu slēpto tuberkulozi.
Bet tad tas nozīmē, ja, piemēram, vīrietim nav šis rengens iziets, tad tas nozīmē, ka viņu tiešām var atstāt aiz durvīm.
Jā, var nepielaist pie dzemdībām. Jā. Bet tāpēc jau tomēr, kas grib piedalīties dzemdībās, viņš sagatavojās vairāk vai mazāk. Un tā ir viena no prasībām, jā.
Jūs jūtat arī savā darbā, ka vīrietim ir svarīgi saņemt šo atbalstu no kāda cita vīrieša, kurš ir bijis klāt šai dzemdību procesā. Nu, varbūt pat nodaļā ir novērots tāds, ka kāds nav gatavs iet, bet kāds cits viņu tā kā uzmundrina un saka, ka vecīt ej, jo tas tiešām ir tā vērts, tu redzēsi brīnumu notiekam.
Pīzāk ir novēroti tādi tētu sarunas pēc dzemdībām, tur ēdam istabā un kā kurš ir dzemdējis, tas vairāk ir tā novērots un jā, pozitīvi. Bet es domāju, ka vīrieši ir tādi vīrieši, kas saka, nē, tur jau nu nav ko darīt, ko tu tur. Bet ir tādi, jā, kas saka, jāiet, jā, tas ir to vērts, jā, es biju. Man patika, pēc mazvēja tā. Jā, dažādi, jā.
Ilze raksta, un šādi var jau būt, ka man īpaši paveicies ar vīru, pavisam noteikti tā tiešām arī ir, kas lauku puika būdams bērnībā jau vairāk kārt pieņēmis dzemdības sivēnmātēm, un tāpēc absolūti netaisījās ģipt vai lieki stresot tajās reizēs, kad dzima mūsu abu meitas. Mazā dzīme ar dupsi pa priekšu un pat nevar iedomāties, kā tas viss būtu noticis, ja viņu man nebūtu līdzās telpā padodot roku, palīdzot aiziet, iedodot padzerties, pasakot kādu joku, par ko smējām kopā ar vecmātēm un dakterēm, un jā, arī pēc dzemdībām bija tik fantastiski, ka varējām tās 2 stundas pavadīt dzemdību zālē tikai mēs un mazuls, un neatsverams atbalsts vīrs arī pirmajās dienās bija Rīgas dzemdību namā. Milzu paldies viņam par to. Nu, tā ir kaut kāda savstarpējā tā ķīmija, kas tajos ekstrēmijos apstākļos izlac ārā un
tieši tā, jā, to. Tas ir tāds pārbaudījums liels ģimenē.
Kā ir tiem gadījumiem, kad, nu, tomēr to vīrieti, nu, viņš ir pierunāts, nu, varbūt, nu, negluži tā, ka teiktais rokas atvilks, bet nu, īsti nav gribējis, bet ir atnācis, varbūt pienākums ir teicis, ka tas ir jādara, varbūt, nezinu, kāds cits ir ieteicis. Un viņš pēc tam saka, varbūt, gan jums mediķiem, gan sievai, gan, nezinu, vienkārši jūs jūtat, ka tas bija tā vērts.
Nu, tā īsti nesaka, kas nav gribējis iet, nu, tad viņš nesaka, neko mums nemelo, drīzāk noklusē. Nav tā, ka viņi tur sajūsminās vai tieši pretē. Nu, es taču teicu, ka man nevajadzēja iet, ja tā.
Ilze savā vēstulē raksta, ka vīrs absolūti netaisījās ģībt. Kas tad ir tas, kādas ir tās vīriešu reakcijas dzemdību zālē, ko jūs esat redzējuši? Mēdz būt arī tā, ka no ģībs, ja tie ir tikai tādi mīti?
Nē, mēdz būt, jā. Mēdz būt, kad arī no ģībt. Lieli stipri vīrieši, jā, bet tas varbūt nav no tiem skatiem tādiem, bet tas no emocijām, no tās gaisotnes, kad, nu, tur tiešām visapkārt tomēr tas process notiek, jā, un, nu, krīt gar zemi, jā.
Nu, viens ir ģīt vēl kaut kādas reakcijas?
Nu, pārsvarā jau redzam jau, ka tie vīrieši paliek bāli, sakam, nu, izejiet ārā vai apsēžaties uz kādu mirkli, tad...
Asaras?
Jā, asaras tās, jā.
Reinholds piekrītoši māja ar galvu.
Un kad raud vīrieši, tad cireiz arī personāls raud līdz kaut kā tā ļoti aizkustinoši, tad ir, jā.
Nu, otrajā reizē nebija
laika. Nebija laika vienkārši.
Ne, pirmajā reizē, jā, nu, tas ir aizkustinošs brīdis. Tās asaras tomēr grib izlausties uz āru. Nu, tās prieka asaras, kad ir jauna dzīvība piedzimusi.
Es vienmēr raudu, ko man bērnu piedzimu. Tā, viņš četras reizes raudā, jā, pats par sevi.
Bet kas mainās pāri attiecībās pēc tam, kad ir kopīgi piedzīvota bērnu dzimšana?
Mainās? Nē, nu tas ir tā, ka ja tev ir kaut kāda sava komanda, un tad katrs kaut kāds pārbaudījums vai darbs, kas komandai ir kopīgs, viņu vai nu saliedē vai ārde, jā, nu viens no divi. Tur tāda īsta vidusceļa laikam nav. Un uzgadījumā, ja tās trešās pie sarmītes būdros, tad tas bija tā, ka pēc tam mēs bijām joprojām komanda, tad tās pilnā mērā pašu piedzīvotās mājās, nu, man jāsaka, ka mēs esam komanda ar visiem lielajiem burtiem, nevis ar lielo kā, bet ar visiem lielajiem. Es tieši tā arī jutos pēc tam, pāris stundas pēc tam, kad tas tā kā adrenalīna līmenis tā kā normalizējās, jā, kad tu sajūties, tu nevar aprakstīt, tu sajūties tā, ka tev ir nevis vienkārši stingri zem kājām, bet uz klinstu stāvi. Tik stabili un tik atbalstoši un droši. Un tas ir milzīgs. Šim apliecinājumam ir milzīgs, manā sacīs, milzīga vērtība. Jā.
Jūs komanda arī tik lieliski pastrādāja, ka es saprotu, ka pārējie, kas tajā brīdī mājās gulēja, nemaz nepamanīja to jūsu Nē. Veiksmīgo padarīto darbu.
Nē, mūsu komanda, tātad trietā, mēs Reina un Rūtiņa, mēs īsi pirms sešiem to lietu veikli nodarījām, un pārējā ģimene modās ap 9:10, jāsaka, bija diezgan pārsteigt, kā jau, jā. Tas mīts ir ļoti dzīves, ka dzemdības ir ļoti skaļas un ļoti asiņainas un kādas tik vēl, nē, ir ļoti dažādi. Dažādi.
Jā, dažādi.
Un tikpat labs domāju, ka arī vienai sievietei var būt tā, ka vienās viņa būs ļoti skaļa un citās viņa nemaz nebūs. Un tur pat nav tā, ka vienai tā, otrai tā, katras dzemdības ir savādāk.
Bet ir kādreiz, sarmēt, ka jūs nu, redzat un sakāt varbūt, ka nu, nevajag šajā situācijā vīrieti?
Ir, jā. Ir situācijas, jā, kad tie ir medicīniska apsvērumu dēļ, kad nevajadzētu vīrietim redzēt, kā mēs sakam, tādas meiteņu darīšanas, jā, tad mēs palūdzam iziet ārā. Un vīrieši parasti ir saprotoši un arī iziet ārā no dzemdību zāles.
Tu es jautāju tādu iemeslu dēļ, ka Roberts mums atrakstīs šādi. Es arī biju klāt dzemdībās, ir pagājuši 8 gadi, bet nespēju normāli tagad attiekties pret to vietu sievietei. Nezinu, jāiet pie psihologa. Es esmu pilnīgā izmisumā, ja to saprotu, bet tas nav risinājums.
Jā, par to es arī sākumā varbūt gribēju minēt, jā, ka vīrietim nav vieta skatīties, kur dzimst bērniņš, jā, viņam ir vieta sievai pie auss, pie galvas, jā, lai atstāja to vietu vecmātei, kur var palīdzēt piedzimt bērniņam, un ir gadījumi tieši, kad vīrieši saka, ka viņi, jā, to sievieti vairs nevar uztvert, tie ir seksuāli. Vairs pievilcīgi vai kā, nu, grūti pateikt. Un ir viņiem tā morālā trauma.
ārsts psihoterapeits visticamāk varētu.
Jā. Bet tas ir atkal, man šķiet, tās savstarpējās attiecības, kādas ir. Tas viss ir tas pamats. Jā, vispatīkamākais iznīvot pie ģimenes zemdībām, man liekas, ir tad, kad vīrietis sabučo savu sievu un bērniņu, saka, mēs to izdarījām. Visi, jā, mēs to izdarījām.
Man tieši tāpēc patika, kā jūs, Māri, sacījāt, tā ir komanda. Jā, komandas jā. Darbs, un jūs, mediķi, varat tikai noskatīties, kā nu kura komanda strādā. Un ir arī dažādi sporta veidi, ir komandas sporta veidi, un ir varbūt kāds, kurš ir spēlētājs vienatnē, un viņam tieši tāpat izdodas. Lai mums visiem izdodas, mums ir šoreiz saruna jābeidz, un par šīs dienas ģimenes studiju gādāja Dats Simenoviča, Ģirds Bišs, Ivets Zvejniec un arī es, Agnes Drunka, biju šeit kopā ar mani, bija mani viesi Māra Niedra un Reinholds Zviedris, un paldies, es saku arī Jūrmalas slimnīcas vecmātei Sarmītei Trautmanai. Rīt mēs klausītāji lūkosim, kā svētku laiku vada un kādas pārdomas piedzīvo tie, kuriem šis laiks ir arī vienatnes un vientulības periods, bet šodien gan paldies jums visiem, kas atnāca pie manas studiju, un jums visiem klausītājiem, lai jauka atlikusī dienas daļa un pieņemiet savus pareizos lēmumus. Tad viss būs tā kā nākas. Paldies jums liels. Atā.